Voice of America.
ተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ 875,000 ዜጋታት ናብ መንበሪኦም ከም ዝተመልሱ ቤተ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡሎ መንግስትን ንተመዛበልቲ ምምላስ ዝጀመረ ኣብ መንበሪኦም ዘሎ ስጋት ፀጥታ ዝተፈትሐ ምዃኑ ርግፀኛ ስለ ዝኾነ እዩ ክብላ ወሃቢት ቃል ቤተ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢል ላኔ ስዩም ተዛሪበን ተኸፊቶም ድሓር ዝተዓፁ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን በርታት ዶብ ብዝምልከት እውን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢረን ንጋዜጣዊ መግለፂ ተን ዋሃቢት ቃል ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን
ውሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለኔ ስዩም ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕን መንግስቶምን ዜጋታት ናብ መረበቶም ምምላስ ጀሚሮም ኣለዉ ኢለን ኣብ መላእ ሃገር ብሰንኪ ግጭት ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ 2.3 ሚልዮን ዜጋታት ክሳብ 29 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም እቶም 875,000 ተመሊሶም ከም ዘለዉ ሓቢረን እዞም ዜጋታት ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ብሰንኪ ግጭትን ናይ ፀጥታ ስጋኣትን እዩ ብለኔ ስዩም መንግስቲ ንተመዛበልቲ ምምላስ ዝጀመረ እቲ ናይ ፀጥታ ሽግር ስለ ዝተፈትሐ እዩ ኢለን
መንግስቲ ዜጋታት ናብ ቦታኦም ክምለሱ ብምሉእ ርእሰ እምነት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምክንያቱ ቀንዲ ሓላፍነቱ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ምሕላው እዩ ንሓደጋ ከቃልዖም ናብ ዝኽእል ኩነታት ከሳጥሖም ኣይኽእልን እዩ
ድሕንነትን ሰላምን ምስ ስነ ኣእምሮ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ሰባት ብበለካልክ ዕካ ሓበሬታ ክሰግኡ ከምዘይኽእሉ ብምግባር ስለ ዝኾነ ሰባት ናብ ናይ ቀደም መንበሪኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ስነ ኣእምሮ ምክሪ እውን ከም ዘድልዮም ኣገዳሲ ምድላው ተገይሩሎ ኢለን ምምዝባል ዜጋታት ንመፈፀሚ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ዝበላ ንሰን እዞም ኣካላት እቶም ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ኣይደልይዎምን ኢለን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዘጋጥሙ ግጭታት ዝተዋደዱን ብሓደ ኣካል ዝምርሑን እንተኮይኖም ተሓቲተን
ዘጥፍኡ ከም ዘለዉ መንግስቲ ይርዳእ እዩ እዞም ዘጥፍኡ ብሓባር ወይም በብውልቂ ዝሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ ህዝቢ ወይ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምምፃእ ዘለዎም ድልየት ንገሊኦም ሰባት ስግኣት ኮይንዎም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ነዚ ለውጢ ንምምፃእ ዝጠፍአ ሂወትን ዝተገብረ ፃዕርን እንተርኢና ነዚ ለውጢ ንዘይምቕባል ይውሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ለውጢ ግን ክቕፅል እዩ
ብዝተዋደደ ይኹን ብውልቂ ይሰርሑ ዘለዉ ጥፋኣተኛታት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ብዘለዎ መርገፂ ኣብ ቁፅር ክውዕሉን ናብ ፍርዲ ክቐርቡን እዮም ኢለን ብምውሳኽ ኣብ ቀረባ ክሲ ዝተመስረቶም ናይ ቀደም ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብዝምልከት ዝተሓተታ ንሰን ኣቶ ጌታቸው ይኹኑ ካልኦት ብቤት ፍርዲ ዝድለዩ ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ክግበር እዩ ኢለን ተኸፊቶም ዝተዓፁ በርታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት እውን ልኡኽ ጉጅለታት ክልቲአን ሃገራት ይዘራረቡለው ኢለን
ምኽፋት ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ወይ ከዓ ጉዳይ ዶብ ዝምልከት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሰርሕ ካብ ኤርትራ ዝመፀን ናብ ኤርትራ ዝተለኣኹን ልኡኻት ኣለዉ ዝርዝር ስርሖም ምስ ኣጠቃለሉ ኣብ ዝቕፅላ ሒደት ሶሙናት ከነፍልጠኩም ኢና
ዝተልዓሉ ጉዳያት ንምዕላብ ብፌደራል ብርኪ ብክልቲኦም ወገናት ዝርርብ ክካየድ ከም ዝፀንሐ እውን ወሲኸን ሓቢረን ኣቐባሊት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ለነስ እዮም